Jeg fant ut at det var tredje gang jeg var her på Holum bedehus nå. Skal mer til før det blir tradisjon. Men tredje gang i alle fall. Kjekt å være her i kveld også. Jeg satt og så på det bildet bak her. Det et veldig fint bilde. Det Jesus som møter en mann som tydeligvis fra vår tid. Og det sier noe veldig sant, altså. Det det jeg snakker om. Han møter oss i vår tid, sånn som vi der vi lever. Det ikke noe gammelt nå. Nei. Gud kalles den gamle dager, men han lever evig. Han kjenner oss i vår tid og i vår situasjon. Han kjenner nettopp meg og deg. Jeg tenkte på det da Helge leste til å begynne med dette kjente påskebudskapet nede fra Egypten da jødene skulle ut av telldommen under dette verdens rike. Så sto det noe veldig alvorlig der. Og det dreier seg om vår frelse. Han sier det at når dette blodet da blir strøket på det øverste dødtreet på dørstolpene, så skal domsengene gå forbi, og så sier han: «Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi. Intet dødelig slag skal ramme dere», sier han. Jeg vet ikke hvilken grad det har gått opp for meg og deg at det dette det snakker om å bli frelst ifra. Dette dødelige slaget som synd har forårsaket. Og dette dødelige slaget det kommer ifra Gud. Altså, det Guds vrede og synd. Et dødelig slag. En evig død, en evig fortapelse. Det dette Herren vil berge oss ifra. Dersom du sitter her i kveld og virkelig en kristen, så det altså dette du har blitt berget ifra. Dette døde i slaget. Det veldig alvorlig dette. Det derfor vi bringer evangeliet ut, og gjerne vil nå langt utover disse veggene. Men skal vi nå langt utover disse veggene, så må vi først nå de som innenfor disse veggene. At det blir virkelighet. Dette her, altså. Så måtte Gud se nåde til oss i kveld, også, som han har gjort det så mange ganger, og gi oss del i sitt ord, i sin ånd, for det det samme. Det palmesøndag i morgen, som kjent, og jeg skal lese en tekst fra Johannes 12, hvorfra det første verset i Jesu navn. Seks dager før påske kom så Jesus til Betania, der Lazarus bodde, han som Jesus hadde oppvakt fra de døde. Der holdt de et festmåltid for ham. Martha vartet opp, og Lazarus var en av dem som satte bord sammen med ham. Maria tok da et pund ekte med eget kostbar nardussalve og salvet Jesu føtter, og hun tørket hans føtter med sitt hår, og huset ble fylt av salvens duft. Da sier Judas Iskariot, en av hans disipler, han som skulle komme til og forråde ham: «Hvorfor ble ikke denne salven solgt for 300 denarer og pengene gitt til de fattige?» Men dette sa han ikke fordi de fattige lå på hjertet, men fordi han var en tyv. Det var han som hadde kassen, og han tok av det som ble lagt i den. Jesus sa da: «La henne være, hun har gjemt den til dagen for min gravferd. For de fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid.» En stor mengde av jødene fikk nå vite at han var der. Nå kom de dit, ikke bare på grunn av Jesus, men også for å se Lazarus, som han hadde oppvakt fra de døde. Men ypperste prestene la planer også om å drepe Lazarus, fordi mange av jødene gikk dit for hans skyld og trodde på Jesus. Dagen etter fikk den store folkemengden som var kommet til høytiden høre at Jesus var på vei til Jerusalem. Da tok de palmegrener og gikk ut for å møte ham, og de ropte: «Hosianna, velsignet være han som kommer i Herrens navn, Israels konge.» Vi stanser der. Israels konge. Det ropte altså denne store folkemengden. Tenk, det gjorde de altså. Disse menneskene trodde altså på ramme alvor at han var Messias, kommet ifra Gud. Det var stor stemning for Jesus i Israel på dette tidspunktet. Hans motstandere var så feid av banen, som det heter, på dette tidspunktet altså. Men etter noen år så snudde vel denne stemningen. Ja, Nei du, la oss legge oss det alvorlig på hjertet. Allerede noen få dager etterpå så krevde den store folkemengden hans liv med en fanatisk intensitet at han måtte bli tatt av dagen. Det den samme folkemengden altså. Dette stadig det blant annet politikerne satser på, vet du. Dette folkehav, ikke sant? Også andre som vil fremme noe i samfunnet, de satser jo nettopp på dette her. Og så taler man om å endre folks holdninger og snu opinionen og lignende ting, ikke sant? Også, men det viser seg nok så ofte som å ville ri en villoks, ikke sant? Det snart opp, og så det snart ned, og så det snart hit og dit. Høyt opp på stor stemning, og så forkastet folk flest, altså stemningen har snudd seg igjen. Det sørgelige at det så ofte satses på dette, også i kristen sammenheng, vet du. Har du merket det? Hvordan disse menneskelige tankene kommer inn om å satse på mennesker, altså. Skape en stemning og vinne folks ugjenfødte hjerte, altså for det som vi driver med. Man satser altså på at stemningen skal være for oss. Og da jeg redd for at man snart vil få erfare noe ganske annet. Vi skal ikke drive oss og lure folk inn bakdøra, skjønner du. Men vi skal anbefale oss til hvert menneskes samvittighet som det står. Vi står frem med Guds ord. Og så Herren i stand til å tale til folket og gjøre sin gjerning. Det jo ikke minst dette fenomenet skriften taler om når den beskriver hedningeverdenen og hedningefolket som et opprørt hav og en brusende elv. Altså det et opprør hele tiden. Det beveger seg hele tiden. Det ingen ro. Med andre ord, dette urolige, dette ustadige altså. Det skifter hele tiden. I dag så den ismen populær, i morgen helt annet. Og i den siste tid, hver mann sin Gud. Det taler Guds ord om. Man samles til rett kun i dette fiendskap imot ham som sier «Dette er sannheten, her går veien, jeg er», han som taler like ut altså. Forkynnelsen «dette og intet annet», det det som ikke tåles av det opprørte hav. Når noen våger å stå fram i Jesu navn og si at «slik er det», sånn sier Guds ord. Da forenes alle disse kreftene i ett. Da de enige. Akkurat som Pilatus og Herodes ble venner den dagen, står det, i kampen mot Jesus. De var bittre fiender ellers, men der ble de enige. Det bare det når vi leser denne teksten, da leser vi altså ikke om hedningefolkene, men vi leser om Israel, Guds folk, altså Guds menighet på den tiden. De var like ens. Jesus han sier om seg selv, jeg verdens lys og flere andre steder i Guds ord, så kalles han for lyset. Og jeg vet jo det at når lyset blir slått på et rom, da avsløres det for alle som ikke blinde hva som befinner seg i det rom, ikke sant? Så snart lyset kommer inn altså. Tidligere skulle du gjerne gjort deg visse tanker med å gå rundt og føle på ting, som vi sier. Ja. Kjenne på ting, så kunne vi danne oss noen bilder av dette som befant seg der i mørket. Men nå slipper du altså det for lyset du har slått på, og alt er klart som dagen, ikke sant? Og ser du alt? Han er lyset, Guds ord er lys, som Herren har sendt til meg og deg, for at vi skal se i vårt åndelige mørke. Lyset kommer altså til oss utenfra, det ikke mennesket som blir talt om i mange av disse her religiøse bevegelsene i dag av forskjellige slag, så det de som da kommer inn fra Østen og sånn. Lys i mennesket, det bare om å gjøre liksom at det får blaffe opp. Nei da, ifølge Guds ord det ikke noe lys i mennesket, det totalt åndelig mørke. Lyset må komme til oss utenfra, og det Guds ord og Guds ånd. Og hva vi så vittne til her? Jo, vi ser Israels sanne situasjon. Det som var skjult bak denne gudstyrkelsen deres, bak synagoger og tempelgangen, bak deres almisser og bønner og offringer, de var blitt som hedningene. Og det dette avsløres på, ser du, det Jesu person. Men når han kommer inn, og dette her blir avslørt. Før det så så de gikk I synagogen, de gikk I tempelet, de offret, de ba, og så videre, og de hørte forkynnelse, og prestene stod frem, ikke sant? Alt så sånn ut som om de dyrket Gud, men da Jesus kom inn, så ble det avslørt at dette hadde jo ikke noe med Gud å gjøre. Det var deres egen religiøsitet som var I virksomhet. Det var ikke noe som var virket av Gud. Og denne fare står du og jeg jo, ikke sant? At det vi holder på med noe vi har virket selv. Og så blander vi Jesu navn og masse kristne symboler og tenkemåter og talemåter inn I dette som vi selv holder på med. Men det ikke av Gud. Det bare en som kan avsløre det I ditt liv, og det altså den hellige ånd når han får opplyse deg gjennom ordet. Da ser du det. Og det nådig fra Gud. Hver gang det skjer. For det skjer jo som regel ikke en gang I en menneskes liv det. Det skjer igjen og igjen. For vi glir bort I vår egen åndelighet, vår egen religiøsitet og så videre. Så begynner vi å holde på med noe annet. Det var altså ingen Guds kunnskap, det var ingen Guds erkjennelse I deres hjerte og samvittighet. Det var bare en hel masse ytre gjerninger og indre øvelser som de drev altså. I den tro og den oppfatning at dette var og skulle bli til deres fordel på en eller annen måte innenfor Gud. Det skulle tjene deres sak innenfor Gud når de holdt på med disse tingene altså. Kjenner du det igjen? Og da Jesus så kommer iblant dem og ikke svarer til deres forventninger om evig vinst, på grunn av disse ting som de selv holdt på med, ikke gir dem den ros og ære de mente av krav på for sin innsats og lignende ting, men tvert imot talte til dem om omvendelse, det må omvende deres an fra dette, som de trodde skulle ha fordel av. Ja, så skjer det vi ser her, stemningen, dette villdyr altså, det vender seg imot ham. De vil ikke ta imot det. Det var sånn fatt. Du kan leses fra salme 22. Dette jo en av disse fine tingene av Guds ord som viser altså han som lever evig, som alltid har vært der. Les salme 22, de som har greie på hva som skjer med det menneske som der, befinner seg I denne salmen, kan fortelle at dette et menneske som henger på et kors og dør. Det akkurat disse tingene som skjer, som han beskriver det. Bare les den salmen, den skrev et par tusen år før det skjedde, og før det var korsfestelse som altså en dødsdom I Israel. Det kom I romerne det. Men nettopp det som skjer. Og der sier han, som henger der altså, sterke okser omringer meg, Basans okser kringsetter meg. De spiler opp sin munn imot meg som en sønderivne brølende løve. For hunder omringer meg, de onde sop kringsetter meg. De har gjennomboret mine hender og mine føtter. Kjenner du det igjen? Det bare noe av det som står der. Jeg kan telle alle mine ben, de stirrer, de ser på meg med skadefryd. De deler mine klær mellom seg og kaster lodd om min kjortel. Jeg skrev altså flere tusen år før det skjedde. Det står flere ting I den salmen, du må gjerne lese. Hvem skulle trodd at det var dette som egentlig fylte denne hopen som ropte Hosianna den dagen? Alt så ut og var helt motsatt. De priste jo Jesus. Velsignet være han, ropte de. Men han, altså lys og sannheten, han visste dette hele tiden. Han visste hva som bodde I dem. Kom ikke som noen overraskelse på han at de plutselig snudde. Han kjenner også ditt hjerte, du som her I kveld. Munns tale og henders gjerninger kan ikke lure ham, altså. Derfor lyder også kallet, det lyder også I dag, kom til ham som du her. Reiste en her nede på Sørlandet I Kina misjon for mange år siden, som heter Johannes Dåsland. Det var en vekkelsesforkynner på Sørlandet. Det var en dame som kom til ham og spurte ham, det sant det da, Johannes, at jeg kan komme som jeg her, spurte hun. Det var veldig motstand mot det budskapet fra haugiansk side og sånn. Altså mye du måtte gjennom før du kunne tro at du var frelst. Så svarer Johannes ganske enkelt, hvordan vil du ellers stå? Må du komme som du er? Det det sanneste som det, vet du. Men når Herren får avsløre deg som det du og så kommer du sånn. Herre, du ser all den delen dette her. Det er jo bare synd som vi har til å begynne med her, og undre at du kan ha med oss og gjøre sånn som vi men det vil han komme ut for syndere. Og så begynner vi å pønte på oss, og skal bli noe annet enn det han kom for. Vi så undre sånn, ikke det? Vi vil gjerne være rettferdige, vi når står inn for Gud, så sier vi, Jesus, jeg har ikke kommet for dem. Jeg har kommet for syndere. Og det vil vi helst ikke være, vet du. Så man tar tak i oss og viser oss hva som bor i dette hjertet, så han kan få oss inn i sitt rike. En du, når det kommer en forkynner til bygda, til møte, sånn som i kveld, vil du da at han skal tale rosen og smigre ord til deg? Slik at du full av god stemning, gjerne gi litt ekstra godt i kollekten og så videre, og kan gå hjem i en god stemning. Er det det du vil ha, egentlig? Jeg spør deg nå. Eller håper du at han har et sannhetens ord for Herren til deg, slik at du, om også det var nødvendig, kunne finne vei til omvendelse og bli frelst? Eller har du, kan hende, allerede gjort opp din mening om hvordan din tilstand og situasjon og kun vil ha forkynnerens bekreftelse på det? Og hvis du ikke får forkynnerens bekreftelse på det, ja, da blir du sannelig sur. Ja, dårlig gjort. Jeg har vært blant dem, skjønner du, som sier at han burde komme til å gitt oss en klapp på skuldre for alt dere har gjort. Heldigvis så vet ikke jeg hva dere har gjort og ikke gjort der på Olum. Det har ikke noe med saken å gjøre. Det var ikke alle i Israel som hadde treller, altså under stemningen og under tidsånden, det var ikke det. Men de hadde fått anker opp på fastere og dypere grunn, altså. Og vi møter også dem i teksten her, og så står det så fint om dem. Der holdt de et festmåltid for ham. Ja, du velsigne altså. Når mennesker kommer i den stillingen der, og det er nok ikke den minste tvil om hvor vekten skal legges i dette verset for å se sannheten om disse menneskene. For ham. Der holdt de et festmåltid for ham. Det var Jesus som var blitt så velsignet for dem altså. Det var han de gjerne ville gjøre noe for og så videre, ikke sant? Fordi de hadde sett hvem han var, og hvorfor han var kommet. Ja. Der har de sanne troende, altså. Og Martha, som han tidligere hadde måttet tilrettesette dette for en iver uten forstand, ikke sant? Hun varta fremdeles opp, sier vi her, men nå var det nok virkelig for ham hun gjorde det. Ja. Det var ikke hit og dit av de mange ting, men det var for Jesus. Nå var det ikke lenger tjenesten for ham, altså, men nå var det Jesus selv som var sentrum. Jesus er sentrum i livet ditt, ikke sant? Ikke det du gjør for ham. Det er ikke det som er sentrum. Men det er det Jesus har gjort for deg. Det han er for deg nå. Det står at han åpenbares i det troende i himmelen. Johannes så inn i himmelen, så ham som stod for troen. Hvordan så han ut? Så et lam. Liksom slaktet. Kan du se det for deg? Det ser altså Gud i himmelen. Han ser dette offeret som blir brakt netto for deg. Det vår tilflukt altså. Det så Johannes, og det brakte han videre til deg. Han forteller deg nå i kveld, rett ut av ordet. Jeg så Guds lam, liksom slaktet, stå på tronen. Og Faderen ser dette lammet i stedet for deg. Det var etter blod fra Egypten det. Som sendte domsengler forbi dem. Og så har vi søstre Maria da, hun som satt ved Jesu føtter og lyttet til hans ord. Og her ser vi frukten av det dyreste hun eier. Det øser hun ut over ham. Og så gjør hun altså i stand til hans jordefær, som står. Maria hadde sittet og hørt på Jesus. Hun var klar over hva som skulle skje. Hun visste at han skal dø for mine synder. Hva er resultatet av hennes forhold til Jesus? Og der satt altså Lazarus og glad, vet du, han som Jesus hadde oppvakt fra de døde. Og så kan vi spørre, har ikke Jesus oppvakt oss alle fra de døde grunn? Alle vi som skal kalles, som kalles ved hans navn, fra åndelig død, fra åndelig mørke, fra håpløsheten, har han reist oss opp. Han har gitt oss livet. Og hvor er dette livet? Ja, kanskje du begynner å leite etter det her inne? Se om du kunne finne det? Ja da, det skapes mye gode følelser og sånn, ja, med ære det gjør, vet du. Men det er ikke deg det som er livet. Dette vitnesbyrdet står i 1. Johannes. At Gud har gitt oss evig liv. Han skal ikke gi deg det, han har gitt deg det. Hvor det? Jo, dette livet hans sønn. Han har gitt deg det evige liv i Jesus. Der har du det. Det spiller ikke rolle hvem du er. Neida. Vet du, vi skal begynne å vurdere oss på å ta den forsamlingen som sitter her nå. Skal vi begynne. Hvordan står det til med deg som kristen? Da du kommet litt lengre enn han, og du kanskje kommet enda lengre, og så videre. Så driver vi oss og måler sånn. Men livet i Jesus Kristus for alle. Det det som gjelder for Gud. Vi skal legge spesielt merke til en ting når det gjelder denne oppvakte. Altså, Lazarus, det var mørke krefter i sving, oppsatt på å slokke dette livet, fordi det var et liv av Jesus, og dermed vitnesbyrd om hans godhet og makt, ikke sant? Det vitnet om Jesus, hvem han var. Derfor så ville disse menneskene slokke det lyset. Det må du og jeg regne med også, som lever med Jesus. Vi har fiender imot oss. Det kan komme gjennom menneskene bak dette sivet, står ondskapens ånd der i himmelrommet, selve Satan. Han vil slokke dette livet i deg, så det ikke skal komme noe vitnesbyrd ut av livet ditt. Samme med Lazarus her. Det dessverre ikke annerledes i dag. Også innenfor flokken som hadde stelt i stand for et festmåltid for ham, så var det en som hadde andre fordeler av å følge Jesus enn Jesus selv. Og det var Judas. Han hadde andre fordeler av dette her. Han hadde sikret seg makt over kassen, står det, antagelig med å tilby seg og tjene Jesus på denne måten. Han hadde altså en fordel av å følge Jesus. Det kan også være andre fordeler med å være kristen, med kristen virksomhet, ved å prøve oss selv den enkelte. Men disse som virkelig hadde stelt i stand for ham, trodde de tenkte tanker som så dette her skal undre meg på om jeg virkelig frelst. Står det egentlig rett til meg, med meg, til med meg og så videre? Tror du det ikke ut å tenke sånn? Nei, det tror jeg virkelig ikke altså. De var opptatt med Jesus, og det var nok for dem. De hadde fått øye på ham. Det var nok for dem. De hadde det i ham altså. Sånn er det jo, hemmeligheten er å se ham når han blir dunkel for oss. Det da blikket vendes mer og mer mot oss selv, altså. Og hva trøst og oppmuntring skulle være å finne der. Det gjelder kristent liv, vet du. For den som av sannheten. Jeg husker jeg var helt ny som kristen, hadde liksom gitt meg over til Gud da, fra et kaverdslig liv jeg levde ut i verden. Og jeg skal ikke si så veldig mye om det, for kanskje dere stikker ut høyre her alle sammen. Men Jeg ble kristen, og jeg tenkte jeg må bli døpt. Jeg var ikke døpt. Jeg var ikke barnedøpt. Jeg kom fra en verdenslig sammenheng. Jeg tenkte at det må jeg vel få gjort. Fikk jeg tak i en pastor etter hvert arbeid som kom på besøk med en eldre mann. Veldig ille. Hjalp meg veldig mye den første tid. Som kristen han og kona. Og så begynte jeg å snakke om, du skjønner jeg sier at her vet du rett, og så begynte jeg liksom å teke på meg selv. Så sier han ganske kort og konsist, det er ingenting å finne der, sånn. Ingenting å finne der i denne sammenhengen. Du må se på Jesus. Det var første gangen jeg virkelig hørte evangeliet, kan jeg vel si. Jeg ble paff. Jeg trodde det skulle bli en kvalitet i meg, ikke sant? Det var noe jeg skulle bli. Nei, det er noe Jesus har blitt. Og du, og det løsner da. Det er noe Gud er fornøyd med Kristus. Ikke meg. Kan aldri bli fornøyd med meg. Det Gud er fornøyd med, kjære venn, det er når du ser på Jesus som han gjør det. Når du har blitt enig med Gud i bekjennelsen av Jesus Kristus, hans sønn. For det er han som har bekynt deg evangeliet. Og så begynner du å se det som han. Det er Gud fornøyd med. Han blir aldri fornøyd med oss og vår kristenliv og dette her. Aldri. Kan ikke stå for det hellige det. Men Jesus gjelder i mitt sted. For den hvite troende som han sier så fint i en sang. Det er godt det. Da kan du gå hjem og prise Gud, vet du. Selv om det henger aldri så mye elendighet ved deg, for det er Jesus som gjelder. Han kom for å frelse sånne noen. Ja. Det er ingen synd som har stengt menneske ut fra Guds rike lenger, vet du. Det var vel Hallesby som sa det i sin tid, at Det er ikke synet i seg selv som er farlig lenger, sa han. Men det er hva du gjør med den. Ja. Det er det de gamle lutheranere kalte troen. Det er å komme til Jesus med sin synd. Ja. Altså ikke med de enkelte syndere, men jeg er synd. Jeg har bare en frelse. Det er det som er gitt meg Jesus. Sånn kom de. Det var troen. Gud har gitt meg alt ja. Vi sa det rosnianerne, vet du. I denne vekkelsen til Roselius. Det er et veldig enkelt budskap, men du så sant. Helt fortalt i meg. Helt frelst Jesus. Det skylder vi. Blanda ikke det sammen. Ikke litt frelst. I meg og ved meg og mye ved Jesus og sånne ting som vi holder ofte holde på med. Alt i Jesus, ingenting i meg. I denne sammenhengen. Det er en stadig fristelse, kanskje en synd som du stadig faller i. Du kan fordunkle Jesus for deg det. Men også det som i og for seg er av det gode, altså. Som for eksempel den tjeneste han måtte ha kalt deg til, en nådegave du har fått eller lignende, kan også fordunkle Jesus for deg. Du blir opptatt med det i stedet, altså. Hvis du leser om disse menighetene i åpenbaringsboka, disse sju, så har du sett at det var ikke åpenbare synder du holdt på med. Det var gode ting. Det var nådegaver og prøvde å ånde noe. Det stod veldig bra til sånn sett. Men, altså, var disse tingene du opptatt med, så Jesus var blitt borte for. Det var to menigheter der som ikke fikk dommen. Hvordan stod det til med dem? Den ene var Smyrna. Hva sier Jesus til Smyrna-menigheten? Jeg vet om at du er fattig, men du er rik. Ja. Du er fattig. Og vitnesbyrdet de fikk om seg selv, men du er rik. Hvorfor det? Jo, fordi nettopp denne fattigdom drev dem til Jesus. Du var rik i ham. Philadelphia-menighetene, hvordan stod det til med dem? Du har liten styrke. Ja. Men har tatt vare på mitt ord. Nettopp fordi du har liten styrke, har du tatt vare på mitt ord. Fattig, liten styrke. De fikk ingen dom. Nei. De to man sa, de andre fikk dommen alle sammen. Jeg gikk inn på Kjellen i Oslo for en god del år siden og hørte på Øyvind Andersen, denne bibellæreren på Fjellet, da han enda levde og hadde foreningen sin der i kommisjonssalen i Oslo. Og da taler han over i Philadelphia-menigheten, så sier han 1930-årsskjedelsen av Bibelen, vet du, der står det. Du har liten styrke, men har dog tatt vare på mitt ord. Så sier han, det dog skal ikke være der, sånn. Meget glad i den oversettelsen er noe av det beste som er den der. Skal det ikke stå noe dog. Det gjør det heller ikke, denne som Wisløffen i går med sin. For du har liten styrke, og har nettopp derfor tatt vare på mitt ord. Nettopp fordi du har så liten styrke, er det klinger deg til Jesus, ikke sant? En hemmelighet som er borte bare ved et lite ord, altså. Saken er bare den at uansett om det er godt eller ondt som kaller på din oppmerksomhet, mister du Jesus, ja da mister du altså alt. Du kan ikke en dag tre fram og legge din tjeneste på alter i himmelen, vet du, eller en nådegave for eksempel. Det står skrevet om mange som skal gjøre det en dag. Du blir aldri trøtt av å minne om det i vår tid, altså det vi er klare med folk. Hva Jesus sier, og at han sier det skal stå mange fram på den dagen og si, Herre, Herre, gjorde ikke vi kraftige gjerninger i ditt navn? Drev ikke ut onde ånder i ditt navn? Talte ikke profetisk i ditt navn? Og så sier Jesus dette, jeg har aldri kjent dere. Hvem er dere? Er ikke det et veldig alvor? Det er noe å tenke på i vår tid, at vi ikke skal la oss lure av tegn og under og alt det der. Det er ordet du skal lytte etter. Det sa allerede Luther i sin tid, altså skille mellom en falsk og en ekte teolog, sa han. Den falske teologen ser etter hva som skjer. Den ekte teologen spør etter hva sier Guds ord. Det kunne vi kanskje innprente hos oss i vår tid. Og vi kan bli forført av det vi ser. Og det står om antikristen, han skal åpenbare seg, skal undre meg om ikke det er lenge til. etter Satans mektige virksomhet. Tegn og under, står det. Skal han gjøre, altså. Skal disse falske gjøre. Og det var en ting jeg så for litt siden for å ta det med akkurat vi inne på det nå til slutt. For dette tror jeg viktig for den enkelte av oss. Så står det om disse falske forkynnerne som sendes ut, altså. Og gjør tegn og under, så må jeg legge merke til hva som står. Jeg har lest Bibelen i mange år etter hvert nå, men jeg så ikke akkurat det. For å føre de utvalgte vil, om det var mulig. De har altså sendt ut med disse tegn og under, for, i den hensikten altså. Han som står bak disse her, han har sendt dem ut i den hensikten at de skal forføre de samme troende. Merkte det. Da vet du hvor det kommer fra. Bare til minnelse, altså, vær klar over det. Be Gud at han må bevare deg fra dette. Det gjør han. Og han gjør det jo mer enn gjerne, vet du. For du og jeg er villig til å lytte, altså. Det var han sier. Og han gjør også tegn og under. Ja da, han helbreder også mennesker, ja visst gjør han det. Han gir virkelig gode gaver. Vi må be om evnen til å se forskjellen også. Det bare han som kan gi. Hva urett har det egentlig gjort? Han sier at gå bort fra meg, dere som har urett, sier at disse menneskene. Hva urett var det? Jo, de hadde valgt sin egen vei fram for å motta evangeliet. De hadde altså ikke gått gjennom den porten som synder går. Det står om disse her som fulgte Jesus av fariser og skrifter og som ga seg over til Jesus, men det endte jo opp med at de førte loviskhet inn i menigheten. Hvis ikke disse hedningene lar seg omskjære og holde Mose lov, så kan de ikke bli frelst av dem. Så måtte apostlene ha et veldig oppgjør med disse her altså. Men hva står om toller og syndere og sløker dette? De holdt seg nær til Jesus for å høre ham, står det. Ja. Det var budskapet hans altså. Det spilte ingen rolle om det de hadde valgt i og for seg var godt eller ondt, altså for det dette avslør er at i virkeligheten hadde stått Guds ord imot det som overbeviser om synd og nåde. Nåde og rettferdighet for Jesus skyld alene. Disse som la planen ikke bare å drepe Jesus, men også et hvert spor etter ham, altså, og dermed også Lazarus, som vitne om Jesu makt. De stod hver dag i tempel og ba til Gud. Nå tenker jeg det. Ja. Og dette fortsatte de med, også etter å ha gjort dette. Det står ingenting i Bibelen, men det står da Jesus utånda på korset, så revna vi dette forrige tempelet fra øverst til nederst. Det var altså Gud som spjæret opp. Vær så god, hedning og jøde. Nå kan dere komme inn. Det en som har åpnet himmelen for dere igjen. Gå inn i himmelen gjennom kors og strep. Men så tenker jeg, det står ingenting i Bibelen om det, men jeg har gjort meg mine tanker altså. Skal undre meg på hva disse jødene gjorde med dette forhenget etterpå. Antagelig så synder de det sammen igjen, og hang opp igjen. De fortsatte med den samme gudstyrkelsen etterpå. Men det likevel sant det vitnesbyrd som jødene bringer om Jesus her. Hosianna, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Israels konge, det var det han var. Det hadde bare ikke fått innta og gripe deres hjerte på en slik måte at det kunne stå imot stemningsskiftet. Det var som får uten hyrde. For hyrden som reder oss, det ordet som har nått vårt hjerte, det vet du. Herren ordet, ordet ånden. Dette eller disse kan ikke skilles av. Det føles av det. Der ordet ikke er mottatt og er blitt bestemmende i livet ditt, der er heller ikke Jesus. Hva er det som skjer når ordet er blitt mottatt og blitt bestemmende i mitt liv? Er det sånn at jeg har blitt så perfekt en kristen og gjør alle ting rett og sånn? Nei. Det har blitt bestemmende på den måten jeg tar ikke min tilflukt til noe annet enn Jesus Kristus og han vårt fleste. Jeg har altså blitt overbevist i mitt indre menneske om at det er den eneste frelse som Gud har gitt til veibrakt for en synder som meg. Den er Jesus alene. Det viser at lyset og ordet er kommet inn I ditt hjerte, min venn. Du har bare et håp. Det Jesus alene. Ikke noe ved siden av det. Det ga Gud, det nok. Som vi synger I en sang. Det nok det som Jesus gjorde. Det nok det som han har sagt. Han har sonet de syndens store. Det mye større enn noen av oss klar over. Du setter med Guds øyne, så tror jeg vi hadde blitt forskrekket skikkelig inn I dypet av vårt hjerte. Men han har sonet det, alt sammen. Tatt det bort fra Guds åsyn. Hvordan gjorde han det? Hjemløs og fattig, han vandret lidelsens tonfulle vei. Bar av min synd uten klager, sådan frelser av jeg. Sånn frelste han meg. Kanskje vi kunne synge denne sangen, stå på 38. La meg få høre om Jesus. Syng det I sjelsdyp inn, står det der. Syng til hvert ord min frelser, gjenlyder dypt I mitt sinne.